Sveiki visi besiklausantys, čia laida yra 2 bitai, kurioje, kaip ir kiekvieną savaitę, apžvelgiame svarbiausias technologijų naujienas, prie mikrofonų esame mes. Tai yra Lukas Keraitis, aš, o šalia, vis kaip visada, Jonas Lekevičius. Labas, Jonai.
Sveikas, Lukai.
Turim naujienų labai iš Jono sferos, man atrodo, Jonas šiandien tikrai nemažai pakalbės. Antroje laidos dalyje pakalbėsim, be abejo, galima nuspėti apie Apple, turėjome jų renginį, pristatė naują iPhone'ą. Programinė įranga, tai antroje dalyje kažkiek to paliesime, bet pradėti norėsime nuo kai ko didesnio. Mes jūs įspėjame ir laukime tos naujienos.
Reikia įkvėpti giliai.
Ir ta naujiena be abejo yra tai, kad šiandien yra Jono Lekevičiaus gimtadienis, mano gero kolego.
Labai stėtinga.
Tas saldus 17 gimtadienis, vieną kartą metus gyvenime. Nieko, Jonai, porą metų ir jau bus galima įeiti į kazino. Jonas šiek tiek iššaudo, reiškia, man pavyko, o iš tikrųjų, ta didžioji naujiena, apie kurią mes šiandien norim pakalbėti, jinai tikrai nelabai lengva tema, pasistengsime kuo geriau jums ją išpasakoti. Tai yra, kai mes kalbame dar neįvykęs, bet kai jūs klausote, jau tikriausiai įvykęs Ethereum merge'as, tai arba susijungimas. Aha, ir nuo ko čia pradėti? Man atrodo, pradėkime nuo to, kodėl mes vis kars nuo karto paimame kripto temas. Tai yra ne kripto valiutų temas, bet kripto technologijų temas. Ir kodėl norime pakalbėti apie Ethereum. Man atrodo, galime pradėti nuo to. Tai kripto. Kodėl mes, Jonai, apie tai išnekam?
Bendrai, žinai, yra tokios inovacijų frontai, per kuriuos vystosi technologijos. Ir galima sakyti apie internetą, jau išradame beveik viską, ką galima išrasti. Tačiau, pavyzdžiui, dar ne viską išradame apie metavisatas arba virtualią realybę arba nešiojamą technologiją. Ir vienas iš tų frontų, kur vis atsiranda kas kelis mėnesius įdomių inovacijų, mano nuomonė yra kriptovaliutos, nes tai nėra vien tik tai finansinės spekuliacijos, aišku, yra labai daug finansinės spekuliacijų, bet už viso to slypi ir įdomios technologinės naujienos, neretai susijusios su kažkokiam finansiniam inovacijom.
Aš pridėčiau, kad nebūtinai inovacijos įvyksta ar atsiranda, bet idėjos, ten gimsta viena keistos idėjos, nes labai paprastai kalbant, kripto pasaulyje yra susirinkę vaikinai ir merginos, kurie bando sukurti kažkokį alternatyvę visatą, kurioje niekas iš jų neturi per daug kontrolės, kuri, kaip ir sako tas populiarusis žodis, kuris tikrai per daug kartojamas, yra decentralizuota, decentralizacija. Jie bando sukurti kažkokį decentralizuotą, šiek tiek kartais utopinį, kartais keistą pasaulį. Ir aš manau, kad net jeigu esi, nežinau, nevyriausybinės organizacijos vadovas, tu gali pažvelgti tas idėjas ir iš jų pasisemti, kaip galima valdyti savo organizaciją, kaip paskirstyti riziką, kaip kam atiduoti valdymą ir panašius dalykus. Tai yra naujas būdas apgalvoti organizaciją, valdymą, ar ne? Kripto
galbūt,
pasaulyje.
Galbūt, čia viena iš perspektyvų.
Nu čia, tokio pafilosofavimai.
Ir iš kriptovaliutų, apie kurias kalbame, mes net galbūt net nebūtinai įvardijame, apie ką kalbame, bet viso to fone visą laiką būdavo turbūt įdomiausia tokia antra pagal dydį kriptovaliuta, pavadinimu Ethereum. Ir pavyzdžiui, kai mes šnekėjame apie NFT, mūsų 12 laida, NFT visa revoliucija prasidėjo būtent ant Ethereum'o tinklo. Kitos įdomios inovacijos, pavyzdžiui, decentralizuotos metavisatos, jos irgi standartiškai vyksta ant šito tinklo. Kuo jisai skiriasi nuo turbūt populiariausio, labiausiai žinomo Bitcoino, tai Bitcoinas yra labai paprastas tinklas. Viskas, ką jame galima daryti, iš esmės yra siųsti pinigus iš vieno adreso į kitą. Ir jis puikiai atlieka tą savo funkciją ir todėl yra labai prasmingas. Ethereum'as tarp yra žymiai sudėtingesnis. Jisai palaiko tokius išmaniuosius kontraktus. Galima sakyti, programuojamas piniginės, kurios gali vykdinti tam tikrą logiką. Ir todėl galima tiesiog programuoti visą tą finansinį tinklą ir taip sukurti įdomias inovacijas šitą vietą.
Bitcoinas iš esmės yra toksai mainstreaminė kriptovaliuta, o Ethereum'as įdomus tuo, kad neša šalia savęs ne tik kažkokią finansinę, bet ir gali kitokią vertę, kaip NFT, išmanieji kontraktai ir panašiai. Todėl mes manom, kad apie Ethereum yra verta pakalbėti. Ethereum, Ethereum'as, ETH, kaip dar jį vadiname? Kad žinotume.
Eteris lietuviškai oficialiai.
Eteris oficialiai lietuviškai. Mhm. Gerai, vadinsime Eteris. Eterį, pakalbėsime apie Eterį. Tad praėjusią savaitę, arba tiksliau šią savaitę, šioje kripto technologijoje įvyksta svarbus dalykas, kuris angliškai vadinamas the merge, susijungimas. Labai labai paprastai kalbant, tai pasikeičia principai, kuriais veikia Ethereum kripto visą šitą tinklas. Geras pavyzdys to, kaip tai yra sudėtinga paaiškinti ir kaip tai yra painu, tai šitas pokytis palyginamas yra variklio pakeitimui važiuojančiame automobilyje ir netgi pakeitimui iš benzininio į elektrinį. Tai yra, tu turi nesustoti, važiuoti ir pakeisti viską, kas yra po kapotu ir toliau veikti. Tad pasiruošite keliam sudėtingiam paaiškinimam, apie ką mes.
Jo, ir kadangi tai yra toksai tikrai sudėtingas iššūkis, jis buvo lauktas jau labai daug metų kripto pasaulyje. Daugiau nei 5 metus turbūt jis buvo taip konkrečiai programuojamas ir kuriamas įvairiais pavadinimais, dabar jau vadinamas Merge, bet prieš tai buvo vadinamas Ethereum 2.0 ir taip toliau. Ir tai yra technologinis iššūkis ne tik todėl, jog jie nori pakeisti važiuojančiam automobilyje variklį, nori tą padaryti labai stabiliai, jog net jeigu tas variklis sulūž, vis tiek mašina toliau važiuotų, labai sudėtinga, bet labai laukiamas įvykis, kuris turėtų įvykti jau labai greitai.
Taip, jau kai jūs klausote, turėtų jisai būti įvykęs. Mes dar laukime, bet na, panašu, kad viskas įvyks, ar ne?
Kodėl yra tokia didelė motyvacija tą daryti? Tai turbūt, jeigu jau girdėjote apie kriptovaliutas, turbūt taip pat girdėjote, kiek daug energijos joms reikalauja. Nes tas principas, kuriuo jos veikia, kuriuo jos įneša naujus blokus į tą blokų grandinę, naudoja žvėrišką kiekį energijos. Konkrečiai Ethereum tinklas šiuo metu yra spėjama naudoja apie 112 teravatvalandžių. Teravatvalandžių per metus, panašiai kaip visa Nyderlandų valstybė, kas, na, labai blogai.
Taip, Nyderlandai, ar kiti sako, Suomija panašiai tiek elektros naudoja. Ir po šio pokyčio, apie kurį toj pat papasakosime, šitas elektros sunaudojimas turėtų sumažėti kiek kartų?
Apie 2000 arba 99.95%.
Taip, iš esmės reiškia, na, tikrai kažkas svarbaus pasikeičia. Ir mes nebereikalau dabar apie tai ir kalbame apie tą kasimą, ar ne? Lietuviškai labai paprastai Ethereum'as ir kitos kriptovaliutos vyksta su kasimo principu. Aš atsimenu, prieš porą metų jau mokėti nuomą savo nuomininkams, nainu jų kambarį vieną ir girdžiu kažkas ūžia kampe. Ir šilta labai kambaryje. Ir sakau, kasat? Ir jie išrauda, sako, kasam. Tai daug žmonių kasa kriptovaliutas dėl to ir Ethereum'ą, nes yra toks dalykas kaip proof of work. Tai yra principas, pagal kurį veikia Ethereum'as.
Bendrai, visos blokų grandinės, nesvarbu, kokiu principu jos veikia, jos turi tam tikrą problemą. Reikia sugalvoti, kaip įnešti naujus blokus į tą grandinę, jog visas tinklas kartu sutartų, jog, okei, čia yra geras naujas blokas, judame toliau, formuokime sekantį bloką. Ir tam reikia kažkokio mechanizmo, kažkokio įrodymo, kodėl vienas blokas yra geresnis už kitą. Ir iki šiol pats populiariausias metodas, kurį naudoja ir Bitcoinas, ir na, iki vakar, galima sakyti, naudojo Ethereum'as, vakar jūsų klausimo perspektyvoje, ne mūsų įrašymo perspektyvoje, tai buvo tas būtent darbo įrodymas, arba proof of work, kuris veikia tokiu principu, jog iš esmės, na, tam reikia labai daug energijos ir tam naudojamos grafikos kortos. Tos grafikos kortos sprendžia tokią, galima sakyti, matematinę loteriją. Tai yra, jos sprendžia tam tikrą formulę, kurią išsprendus negali nuspėti, koks bus atsakymas. Tiesiog turi bandyti daugybę skirtingų variantų. Ir jeigu tau labai pasiseka, laimi tą matematinę loteriją ir gauni labai mažą skaičių, kas yra sąlyga, tuomet galima sakyti, tu laimėjai tą bloką. Priklijuoji tą savo atsakymą prie naujo bloko ir lenktynės prasideda iš naujo. Dabar visi tuomet skaičiuoja naują tą skaičių ant jau to bloko, kurį tu sukūrėjai. O tu, kaip bloko pasiūlytojas, gauni apdovanojimą. Finansinį apdovanojimą, gana nemažą, kelių tūkstančių eurų šiuo metu už tą vieną pasiūlytą bloką. Tad visa ta ekosistema veikia tokiu principu, bet kadangi naudoja grafikos kortas, labai daug energijos, tai naudoja ir žiauriai daug energijos, kas tikrai nėra gerai, kai mūsų planeta ir šiaip kaista.
Taip, vaizdo plokštės, kitaip pasakius, jos yra tam naudojamos. Aš dar kitaip pasakysiu, kad jūs tikrai suprastumėte, apie ką tai yra kalbana, kadangi Ethereum'as yra decentralizuota, ar ne, vieta, tai nėra vieno žmogaus, kuris prižiūrėtų visą sistemą. Jeigu tai būtų Luko kriptovaliuta, tai aš ir prižiūrėčiau, kad yra tvarka ir sakyčiau, čia negerai, čia blogai, o šiuo atveju kažkas turi, na, visą tavo apsimti. Ir savanoriai, žmonės, jie įstraukia skaičiuotuvus, savo grafikos kortas ir daro sudėtingus skaičiavimus ir sako, štai viskas gerai, nieks nepadarė jokios klaidos ir už tai, kad aš skiriu savo resursus, prašau man gauti duoti ten procentėlį. Dėl to tiek daug žmonių ir kasė kriptovaliutas, nes ta sistemos priežiūra, pavadinkim, buvo visai naudinga ir apsimokanti.
Ir pelninga.
Taip.
Bet kadangi jinai naudoja tiek daug energijos, tai jau, kaip minėjau, daug metų Ethereum bendruomenė kuria alternatyvą, kaip pakeisti tą proof of work arba darbo įrodymą į naują principą, kurį vadina proof of stake, arba aš išverščiau užstato įrodymą.
Puikus skirtimas, Jonai. Puikus skirtimas, komplimentai.
Vietoj matematinės loterijos šitam užstato įrodymui nieko nereikia kasti, jokių grafikos kortų nereikia, tačiau reikia užrakinti tam tikrą kapitalo, arba šiuo atveju kriptovaliutos kiekį. Ir tas užrakinimas suteikia kaip tą loterijos biletą ir leidžia tau dalyvauti kiekvienam bloke loterijoje teisiai pasiūlyti naują bloką ir taip pat finansinį apdovanojimą su naujo bloko pasiūlymu. Jeigu tu nesilaikai tinklo taisyklių, tai čia tokia naujovė, tą užstatą gali tinklas automatiškai atimti. Pavyzdžiui, jeigu tu pasiūlai du skirtingus naujus blokus, tinklas gali pastebėti, jog, ei, šitas žmogus pasiūlė du naujus blokus, atimam jo užstatą. Ir tas užtikrina, jog visi laikosi tų taisyklių. Ir kadangi tai yra pagrįstas, tiesą sakant, bet koks toks įrodymas yra pagrįstas kapitalu. Tu arba turi investuoti grafikos kortas ir pigia elektrą ir tokiu būdu bandyti elgtis pelningai, arba gali investuoti tiesiogiai į kriptovaliutą šito užstato principu ir tokiu būdu dalyvauti šitoj sistemoj. Su užstato įrodymu, konkrečiai Ethereum atveju, šiuo metu jau yra užrakinta apie 23 milijardai eurų, kas pasako, jog iš esmės, jog jeigu tu nori kontroliuoti tinklą, tau reikia bent pusės tiek, tai yra virš 10 milijardų eurų. Tai yra ganėtinai finansiškai saugu ir stabilu.
Taip, būtų sudėtinga perimti, ar ne, visą tą valymą. Tai iš esmės reiškia, kad keičiasi tai, kaip yra validuojamos operacijos. Anksčiau, jeigu tu turėdavai įsitraukti skaičiuotuvą ir tikrinti ir už tai gaudavai atlygį, dabar tu statai ant stalo monetų ir sakai, aš manau, kad viskas čia gerai, leiskit man peržiūrėti. Jeigu aš suklysiu ir pavyzdžiui, jeigu aš mėginsiu iš vieno adresato vienu metu nusiųsti dviem adresatams tą patį eurą, sakykime, kas, na, sukčiavimas finansinis, ar ne, tai aš prarasiu pinigus. Reiškia, neapsimoka sukčiauti. O taip pat, paprastai kalbant, ar ne. Ir tai yra gana didelis dalykas.
Taip. Natūralus klausimas kyla, kodėl šitą pasikeitimą žmonės vadina susijungimu kažkodėl.
Taip.
Susijungimas yra todėl, jog šitas užstato įrodymo tinklas iš tiesų nebus aktyvuojamas šiąnakt. Jis buvo aktyvuotas jau prieš du metus. Jie tiesiog norėjo patikrinti, jog visas tinklas veikia saugiai, stabiliai, nedaro jokių klaidų. Ir jisai taip fone du metus veikė, validavo visą tinklą, tačiau nesiūlė naujų blokų. Ir dabar visi yra įstikinę, jog tinklas veikia puikiai ir sujungia seną blokų grandinę, kuri jau veikia 7 metus, turi turbūt virš milijardo pavedimų, su šita nauja grandinė, vadinama Beacon Chain arba švyturio grandinė, kurie jau turint tą naują algoritmą ir 23 milijardus kapitalą. Ir būtent šitas susijungimas tarp dviejų grandinių, vienos iš istorijų, kito iš algoritmo, yra vadinamas tas merge susijungimas.
Ir taip automobilis bevažiuojant pakeičia savo variklį, kuriuo yra varomas. Tai, na, taip. Čia, aišku, galima būtų eiti į daugybę kitų detalių, kur Jonas tikrai nusimano ir greitų papasakoti, bet viskas yra sudėtinga, eina savo, ten reikia žinoti daug matematikos, daug programavimo žinių ir panašiai turėti.
Taip.
Aš įsivaizduoju, na, komerciniai bankai kars nuo kartų tikriausiai panašias operacijas daro, kaip pakeičia, kaip yra pervedami pinigai iš vieno serverio į kitą tikriausiai, na, mažiau tai įdomu galbūt.
Taip, tik tai jie turbūt gali kontroliuoti visus tos serverius, kuriuos turi, tuo tarpu čia reikia padaryti, jog kažkaip tie 100 000 žmonių, kurie jau dalyvavo šitoj sistemoj, visi, na, pasiatnaujintų tuo pat metu ir nebūtų jokių klaidų ir mašina nesustotų vidury greitkelio tam, jog pakeist variklį.
Taip. Žinių radio ir visiems besiklausantiems mūsų klausytojams primename, kad girdite laidą Du bitai, kalbame apie svarbiausias technologijų naujienas ir šios savaitės naujiena, apie kurią kalbame, yra Ethereum The Merge įvykis, susiliejimas, susijungimas. Apkalbėjome, kaip ir kas maždaug įvyko. Kas nuo to pasikeis, be to, kad sutaupysime gausybę elektros energijos, kas yra, man atrodo, objektyviai visiems džiugu išgirsti, tikrai, na, ką galima dėl to bambėti, labai smagu taupyti elektrą. Kas dar pasikeis? Kas nuo to bus kitaip pasaulyje?
Čia, sakyčiau, mes jau neriame truputį į tokius gilesnius klausimus, į ką galbūt kitos žiniasklaidos neretai nepaliečia, bet mūsų klausytojai protingi, tad mes galime nerti žymiai giliau. Vienas iš įdomių su šitų algoritmo pasikeitimu susijusių galimybių yra, jog kadangi, sakant, užduotis duodama tikrintojams nebėra vien tik tai skaičiuoti matematinės formulės, bet jie turi užstatę savo kapitalą, galima duoti papildomus darbus ir tikrinti, ar daro tuos papildomus darbus. Pavyzdžiui, reikalauti, jog jie išlaikytų tam tikrus duomenis tam tikrą laiką ir saugotų juos. Arba jog dalintųsi savo turimą informaciją su kitais tinklo dalyviais ir jeigu nesidalina, juos taip pat bausti. Ir kadangi yra užstatytas kapitalas ir tinklas gali sutarti, ar žmogus laikosi taisyklių ar nesilaiko, tai tad galima iš tiesų užtikrinti, jog visi laikosi taisyklių, nes visiems yra ekonomiška laikytis tų taisyklių. Ir tas bus labai svarbu kituose ateities atnaujinimuose, kurie plės tinklo pralaidumą, galę ir taip toliau. Kitas su tuo susijęs pakeitimas yra, jog bendrai šitas užstato įrodymas, jis yra žymiai pigesnis. Tau nebereikia mokėti krūvos elektros sąskaitų didžiulių, kasti su grafikos kortomis, galitis turėti mažą kompiuteriuką, kuris veikia ten 5 vatų ir atlieka visą tą darbą, kas reiškia, jog tinklas turi mažiau kompensuoti tau už tavo atliktą darbą ir tinklas smarkiai sumažina emisijas. Jeigu dabar už kiekvieną bloką jie moka 2 etherius arba virš 3000 eurų, tai nuo rytojaus galima sakyti, nuo šito atnaujinimo emisija sumažėja 8 kartus iki 400 eurų už vieną pasiūlytą bloką.
Tai yra atlygis, kurį gauna validuotojai. Ir iš to, ką pasakyti, dar išplaukia, taip pat lietuviškai nesakoma, bet pasakiau, kad tikėtina atpiks vaizdo plokštės, kurios naudojamos kompiuteriuose.
Labai gerai, nes jas visa susirinkdavo šitie kasėjai, na, tai bus paprasčiau žaisti žaidimus.
Taip, tai vienas dar yra malonumas. Ir be abejo, iš to, ką Jonas pasakė, nežinau, ar išgirdote, bet ateityje tai palengvina, na, įvairius kitus daryti papildymus su Ethereum'o tinklu. Jau dabar turime NFT, ar ne, vieną panaudojimo būdą įdomų, kuriame veikia Ethereum. Minėti išmanus kontraktai, bet įdomu, ką pasiūlys ateitis. Tai, na, sakykime, Ethereum'as susikūrė savo progą, galimybę toliau save tobulinti gerokai stipriau. Ir man atrodo, kad na, įdomiau negu bitkoinas, kuris sakykime, stagnuoja.
Bendrai šitie atnaujinimais ir su tais papildomais darbais, kuriuos tu gali duoti tikrintojams, yra pagrindė dėl dviejų krypčių. Vienas yra tinklo pralaidumų ir galios didinimui, jog būtų galima daugiau pavedimų daryti ir todėl jie būtų pigesni. Ir kitas būtų didesnė decentralizacija. Tai jog būtų dar paprasčiau būti tinklo dalyviu, tikrinti visą informaciją ir taip toliau.
Įdomus visai faktas ir, na, šiek tiek kritiką galima pavadinti, kad tie žmonės, kurie norės dalyvauti validavime, angliškai vadiname steikinėme, jiems reikia turėti teoriškai bent 32 eterius, bet, kaip suprantu, kaip ir anksčiau bus galima rinktis į lietuviškai išvertus baseinus, tuos vadinamusius pūlus, kur visi galės dalyvauti tame, ar ne? Tad iš esmės įvyksta decentralizacija.
Taip, 32 eterių arba apie 50 tūkstančių eurų reikia, jeigu nori kurti blokus vienas, nuo nieko nepriklausomai, bet jeigu nori kurti blokus kartu su kitais, tai užtenka, galima sakyti, 0,1 eterio arba 150 eurų, tarkim, dalyvauti iš to.
Ir klausimas, kuris Jonui nepatiks, bet aš jį noriu užduoti, tai jeigu jau Ethereum'o tinklas yra toks decentralizuotas, niekas jo iš esmės nevaldo, tai kas daro tuos pokyčius, ar ne? Kas paima ir nusprendžia, kad štai mes dabar buvo toksai variklis, benzininis, dabar padarysim elektrinį, juk tam reikia susitarimo. Tai kas valdo Ethereum'ą? Galėtų būtų labai sensacinė geltonosios spaudos antraštė.
Čia yra toks sudėtingas klausimas, nes kaip daugmaž apie šitą dalyką masto vienas iš Ethereum'o sukūrėjų, Vitalik Buterin, jis yra pasakęs, jog visas procesas turėtų veikti kaip turgus, o ne katedros statymas. Tai yra, kur vyktų chaosas, toksai pusiau kontroliuojamas chaosas, bet jeigu net trečdalis turgaus prekeivių dinksta, turgus nedingsta. Bet jeigu katedros architektas dinksta, staiga visas planas gali subirėti. Tad visas Ethereum'as veikia kaip toks didelis technologinis turgus. Daug atskirų komandų, kurios dauguma šitą pačią pusę juda, lyg ir dauguma sutaria ką daryti, bet bendrai procesai užtrunka ilgai, gana sudėtingai, bet tai yra tokia, galima sakyti, decentralizacijos kaina. Tai yra išgyventi chaose.
Taip, toks būtų Jono atsakymas, tai kaip ir sakė, lengva pasakyti nėra, bet negalima būtų pasakyti, kad kažkas vienas tai nusprendė ir padarė. Gerai, uždarykime šį Ethereum'o merdžo klausimą, kuris atėmė šiek tiek iš mūsų jėgų ir, man atrodo, privertė lengvai paparkaituoti, bandant paaiškinti, kas įvyko. Kita naujiena, kurią šią savaitę būtina apkalbėti, kad ir trumpai, kad ir paviršimi, tai yra įvyko Apple tradicinis rudeninis renginys, kurio metu jie pristato viską, ką turi naujo. Ką čia verta paminėti iš tų naujienų?
Jie pristatė 3 tokias naujas grupės produktų, naujus telefonus, iPhone'us, naujus Apple Watch ir naujus AirPod'us. Gal pradedant nuo Apple Watch, bazinė modelį nėra didelių atnaujinimų, pridėjo temperatūros sensorių, kuris beje nerodo konkrečios temperatūros. Jis yra naudojamas moterų sekti ovuliacijos ciklus, kas yra puiku. Įdomiau turbūt yra naujas prisijęs modelis Apple Watch Ultra. Ekstremalaus sporto mėgėjams, nardymui 40 metrų, laipimui po kalnus, tiesioginė konkurencija su Garmin ir toksai didelis stiprus.
Jeigu, jeigu bėgiojate palei nerį, tai neprireiks tikriausiai, bet jeigu, jeigu planuojate Himalajus, tai galite, galite panaudoti. Man patiko AirPods nauja funkcija, dėl kurių bus sunkiau pamesti, man net reikėtų tai išbandyti, nes aš esu žmogus, kuris esu pametęs, man atrodo, 5 skirtingas ausis įstatymas Bluetooth ausines. Aš net pradedu pirkti tą patį modelį, kad jeigu pamesčiau vieną, galbūt antrą atliks. Tai nuo šiol bus sunkiau pamesti AirPods, tuos įkišamus jausis Apple klausimo aparatėlius, nes su Find My funkcija bus galima surasti bent jau jų dėklą, kuris skleis garsą to paprašius. Kas labai smagu užmirštiem žmonėm, kaip aš tokiam.
Ir gal net tau bus naudingiau tai, jog jie turi skilutes prisidėti tam pakabukui, žinai, gali užsidėti.
Čia toks tėčio nuotaikos tokios tėčio stilius, bet man visai tiktų.
Jo.
Puiku.
Turbūt renginio esmė ir visų dėmesio centras buvo nauji iPhone'ai. Tai mini dydžio nebėra, dėja jis palaidotas, vietoj jo atsirado naujas didesnis modelis. Iš naujų funkcijų. Įdomu yra automobilio avarijų atpažinimas. Mm-hmm. Jie pridėjo keletą naujų sensorių, G-jėgų ir barometrą atpažint, pavyzdžiui, kai pagalvė išsiskleidžia ir oro tankis pasikeičia. Ir automatiškai skambina pagalbai, jeigu nustato, jog įvyko automobilio avarija.
Jeigu telefonas mano, kad pateko tie avarija, jis sakys, ar viskas gerai, nes jeigu nepatvirsinsit, kad viskas gerai, aš skambinu pagalbai. Mm-hmm.
Taip pat iš tos pačios temos jie pridėjo satelitinę komunikaciją, kol kas tik Amerikoje ir Kanadai, bet jeigu esi ne ryšio zonai, kažkur vidury dykumos, gali iškelti telefoną į dangų ir jisai suranda satelitą ir gali išsiųsti pagalbos žinutę su tavo koordinatėmis, gal kas nors pasieks tave.
Verta paminėti, čia 14 jau iPhone'as, ar ne, pasirodė, aš jau nebeatsimant, ten 23, 5 ar 9, bet 14, tad jau mačiau grupėse Facebook'e gerbėjai jau diskutuoja, pirks, nepirks. Ir be abejo, programinė įranga, ar ne?
Taip, išėjo 16 iOS'as, pirmadienį, ir mes apie jį daugiau šnekėjame 41 laidoje. Jo pagrindinis turbūt atnaujinimas yra su ekrano užraktu susiję atnaujinimai, kas beje labai matosi ir naujose iPhone'ose Pro modeliuose, nes jie dabar turi tokį visą laiką veikiantį ekraną, tai yra tas užrakintas ekranas matosi net kai telefonas miega, rodo tavo fono nuotrauką taip toliau. Tai susiję tokie atnaujinimai, kelios iš tokių įdomiausių funkcijų jų reikės palaukti dar keletą mėnesių, nes jos neišėjo iš karto. Tai yra bendras šeimos nuotraukų albumas, kur galima turėti ir dalintis nuotraukams paprasčiau. Ir tokie gyvi pranešimai, kurie vietoj to, jog ateitų tau 6 pranešimai apie atvažiuojantį taksi, atsiunčia vieną, kuris dinamiškai keičiasi.
Mhm. Jau spėjai atsinaujinti savo?
Taip, aš tiesąkant visą vasarą beta versiją gyvenu.
Be abejo, Jonas prie pirmųjų. Prie telefono iPhone'o pamiršom paminėti, kad kameros rezoliucija pirmą kartą padidinta po ilgo laiko, ar ne? Ir procesoriai jau šiek tiek kitokie. Ir dar,
aš pridėčiau, man vienas tokių įdomiausių pakeitimų buvo elektroninės SIM kortelės. Amerikoje pardavinės be SIM kortelės lizdo, o tik su virtualia SIM kortele. Europoje vis dar pardavinės su fizinės SIM kortelės lizdu, bet aš manau jau po kokių metų turbūt ir Europoje atsiras tik tai virtualių e-SIM kortelių iPhone'ai. Tikiuosi, viskas veiks jau tada.
Nes... Tai kur dėti SIM kortelę, kai yra virtuali?
Tuo metu, kai instaliuoji savo telefoną, susikonektini su savo ryšio tiekėjų ir kortelė atsiranda virtualiai.
Viskas klaudė, ar ne?
Viskas debesyje.
Aš tik nežinau, ką sakyti, tai sakau, viskas klaudė, supranti, viskas debesyje yra, ko tu čia klausinėjai.
Exactly.
Viskas paprasčiau. Tad tikriausiai tiek, nespėsime daugiau nieko apie pasakoti, kaip visuomet nuorodas į epizode paminėtų šaltinius rasite mūsų svetainėje dubitai.com, ten visi yra mūsų epizodai, mūsų galima klausytis kaip tinklalaidės bet kur, Spotify ir visur kitur, kur jums patogu, žiniuradijas.lt yra visų laidų įrašai ir čia buvo laida Dubitai ir mes, Lukas Keraitis ir Jonas Pekevičius, ką kalbėsimės kitą savaitę, dar nežinome, palaukime, pagyvenkime, pamatysim, tai tikimės ir jūs įsijungsit paklausyti. Sakom, iki.
Iki.